Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Vdiq Ismail Kadare, shqiptarët humbën gjeniun e letrave. Aplikimi Kosovës për antarësim në BE do të mbetet në pritje. Diastistët në Francë festojnë fitoren syt në rundin e dytë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ka vdekur në moshën 88 vjeçare shkrimtari shqiptar Ismail Kadare. Ai është fituesi i disa çmimeve ndërkombëtare, librat e tij janë përkthyer në 45 gjuhë të botës. Autoritetet në Shqipëri thanë se me vdekjen e Kadares, shqiptarët humbën gjeniun e letrave. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare vdiq në moshën 88 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga butuesi i tij Bujar Hudri. Burime pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë njoftuan po ashtu se Kadare pësoi arrest kardiorespirator. Ismail Kadare lindi në vitin 1936 në Gjirokastër, qyteti i tij për të cilin shkroi romanin Kronik në Gur. 30 vjet të karrierës së shkrimtarit, Kadare jetoi në Shqipërinë komuniste, ku dhe shkroi kryevepra Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Prilli i thyer, Dimri i madh dhe Ura me triharqe. Ai gjithashtu hyri në 100 librat e shekullit të gazetës Le Monde. Kadare është një nga romancierët më bindës që shkruan në çdo gjuhë, shkroi Wall Street Journal për të. Librat e tij tashmë janë përkthyer në më shumë se 45 gjuhë të botës. Shumë prej tyre kanë qenë të ndaluar në Shqipërinë komuniste, ndërto edhe Pallati i Ëndrave ku Kadare shtillon marrëdhënien pushtet-individ. Në një intervistë për gazetën Financial Times në vitin 2010, Kadare tha se është më së shumti krenar për këtë vepër. Është shkruar në vitin 1980 dhe është botuar një vit më vonë gjatë periudhës së zezë të tiranisë shqiptare. Ishte një libër kundër asaj tiranie, tha Kadare. Për vitet e diktaturës, Kadare ka shkruar edhe në veprat Piramida dhe Koncerti. Ismail Kadare emigroi në Francë në vitin 1990 pasi bëri deklarata në favor të demokratizimit. Në vitin 1996 u bë antar i Akademisë Franceze të Shkencave Morale dhe Politike. Në 1998, kur denisi lufta në Kosovë, Kadare publikoi librin Tri ditëzije për Kosovën. Aty rrëfeu betejën e Kosovës në 1389, në të cilën disa mbretëri ballkanike i kanë bashkuar forcat kundër turqëve dhe kanë humbur. Kadare ka fituar disa çmime ndërkombëtare në dekadat e fundit, jetoi dhe shkroi mes Parisit dhe Tiranës. Në Paris unë gjithmonë punoj në të njëjtën kafene. Në Tiranë kjo është e pamundur për shkak të kuriozitetit të njerëzve, tha Kadare për Financial Times. Duke reaguar pas lajmit për vdekjen e Kadares, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se Shqipëria dhe shqiptarët humbën sot gjeniun e tyre të letrave, emancipuesin e tyre shpirtëror, Ballkani, poetin e miteve të tij, Europa dhe bota, ndërpërfaqësuesit më të spikatur të letërsisë moderne. Kadare ngriti letërsinë dhe kulturën shqiptare në majat e letërsisë, kulturës dhe qytetërimit botëror, tha kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Me veprën që krijoi Ismail Kadare, shkrimtari shqiptar më i madh i të gjitha kohërave, u ngrit në Olimpin e letrave shqiptare, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Aplikacioni Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian vazhdon të mbetet ende në sirtarët e këtij institucioni i pashqyrtuar. Gjatë presidencës spanjolle dhe belge të BE-s, shqyrtimi aplikacionit nuk është bërë. Se si pritet të shqyrtohet kjo çështje nga presidenca hungareze, Holsiti sjell Arta Sopi.
Belgjika ka përfunduar kryesimin 6 mujor të Bashkimit Evropian dhe këtë detyrë nga një korriku për 6 muaj e ka marrë Hungaria. Gjatë presidencës belge nuk ka ndodhur asnjë lëvizje për ta shqyrtuar aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, që është bërë në dhjetor të vitit 2022 në fund të presidencës së atëhershme çeke. Kosova aktualisht është i vetmi vend evropian i cili ka aplikuar për antarësim në BE, por nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim. Mbetet e vetmja nga 10 shtete të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s pas statusin formal të kandidatës. Pritjet që kërkesa e Kosovës për antarësim të merrej parasysh nuk janë realizuar. Presidenca suedeze e PE-s në pjesën e parë të vitit 2023 ka dështuar ta bëjë këtë. Pasaj, presidencën e ka pasur Spanja, vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe nuk ka dashur të ketë punë me dosjen e integrimit evropian të Kosovës. Pas Spanjës, as Belgjika nuk ka bërë ndonjë hap në këtë drejtë. Arsyet më të shpeshta që janë përmendur nga vendet që kanë pasur presidencën për mos shqyrtimin e aplikimit të Kosovës janë të lidhura me mungesën e konsenzusit të vendeve anëtare. Sipas procedurave të BE-s për procesin e zgjerimit, Këshilli i BE-s duhet ta shqyrtoj aplikimin e një vendi për anëtarësim në BE dhe të jap mandat Komisionit Evropian për të analizuar nëse ai vend i përmbush apo jo kushtet për statusin e kandidatit. Pasi Komisioni ta përpiloj mendimin dhe të jap rekomandimin, vendimin për dhënjen e statusit e marrë një zëshëm vendet anëtare. Kështu, me një shpejtësi të madhe, statusin e vendit kandidat e ka marrë Ukraina dhe Moldavia, të cilat edhe i ka nisur negociatat e antarësimit në BE muajin e kaluar. Statusin e vendit kandidat e ka edhe Gjorgjia dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnjë e Hercegovina me përjashtim të Kosovës. Formalisht, status kandidati ka edhe Turqia. Prej se Kosova ka aplikuar për antarësim në BE, diplomatet e vendeve anëtare thonë se do të bëjnë përpjekje për të arritur konsensus në këshill. Pasi, 5 prej vendeve anëtare, Greqia, Slovakia, Romania, Spanja dhe Qiproja nuk e njohin Kosovën si shtat. Por, disa vende anëtare kanë sugjeruar se do të ishte mirë që së paku këshillit të japte mandat Komisionit Evropian për të analizuar se sa i përmbush Kosova kushtet për statusin e vendit kandidat. Komisioni Evropian ka shprehur gatishmërinë që ta kryej pjesën e vet të punës nëse një mandat të tillë e merr nga këshilli. Por nga ana e këshillit nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Kjo përveç se me mos njohje nga 5 vendet anëtare është arsyetuar edhe me pritjet se çfarë do të ndodhë në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë dhe Serbi. Përparimin e dialog është kusht edhe për Kosovën dhe për Serbinë për progres në rrugtimin e tyre drejt integrimit të BE-s. Kohëve të fundit nuk ka pasur progres në këtë dialog dhe kjo ka ndikuar që në mesin e vendeve anëtare të mos ketë entuziazëm për të avancuar rrugën drejt BE-s, as të Kosovës e as të Serbisë, ka thënë një diplomat evropian për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, sikur të kishte përparim në dialog, vendet anëtare do të bindeshin më lehtë edhe për vendimin rreth Kosovës. Pas marrjes së presidencës së BE-s nga ana e Hungarisë, është paralajmëruar se ky vend do të ketë prioritet procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Hungaria ka vënë këtë edhe në dokumentin ku përmenden prioritetet e udhëheqjes së saj me BE-n. Budapesti ka aspirata që të avancojë procesin e negociatave me ato vende kandidate që do të jenë të gatshme. Diplomatët nga Hungaria citojnë të ketë thënë se synojnë mbylljen e disa kapitujve të negociatave për antarësim me Malin e Zi dhe hapjen e disa kapitujve me Serbinë, me Shqipërinë, me Maqedoninë e Veriut. Po ashtu, ata kanë përmendur edhe mundësinë e avancimit të Bosnjë e Hercegovinës. Por diplomatët kanë vërejtur se Hungaria në përtakime nuk ka përmendur ndonjë veprim të mundshëm rreth Kosovës. Diplomatët evropianë nënvizojnë se qeveria Hungarisë ka raporte të afërta me Serbinë dhe kjo ka ndikuar që sjellja e saj rreth Kosovës në BE dhe disa organizata të tjera ndërkombëtare të mos jetë aq miqësore sa ka qenë më herët. Megjithatë, Hungaria i ka vazhduar kontaktet me Kosovën. I pyetur për pritjet nga presidenca hungareze e BE-s, kryeministri Albin Kurti ka thënë javën e kaluar në Bruxelles se Hungaria e ka njohur Kosovën dhe duhet t'i jepet rasti për të parë në muajt e parë të presidencës se si do të veprojë. Hungaria në anën tjetër ka shprehur pritjet që gjatë kryesimit të saj me BE-n të bën pagesat e para për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor nga paketa prej 6 miliard eurosh e planit evropian për rritje ekonomike dhe reforma në rajon.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rundin e parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë fitoi partia e ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar, por rezultati në rrethin e dytë është vështirë i parashikueshëm. Udhëheqësit e partive politike kanë nisur tashmë të aplikojnë disa taktika për të parandaluar fitoren e partisë nacionaliste dhe populiste më shtatë korrik. Valona Tela sjell holësit.
Rundi i parë i zgjedhjeve parlamentare në Francë, i cili u zhvillua të dielën, konfirmoi dominimin e së djathtës ekstreme në politikën franceze dhe i hapi asaj porta partat e pushtetit. Mbështetësit e tubimit kombëtar të Marine Le Penit festuan gjatë natës, ndërsa jo u tha atyre se bloku makronisti i presidentit u zhduk plotësisht. Sipas rezultateve paraprake, tubimi kombëtar ka rreth 33.2% të votave, Alianca Krahut të Majt 28.1% dhe Alianca Qendrës e presidentit Emmanuel Macron 21%. Unë synoj të jem kryeministri i të gjithë francezëve, nëse francezët na japin votat e tyre, tha udhëheqësi 28 vjeçari i tubimit kombëtar Jordan Bardella. Kjo është hera parë që djathta ekstreme fiton në rundin e parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë. Zgjedhjet për 577 vendet në Asamblenë Kombëtare të Francës janë një proces me dy runde. I dyti këtë herë do të mbahet më 7 korrik. Në zonat ku asnjë kandidat nuk fitoi plotësisht në rundin e parë, dy kandidatet kryesorë, si dhe çdo kandidat me më shumë se 12.5% të numrit të përgjithshëm të zgjedhësve të regjistruar në atë zonë zgjedhore, kalojnë në rundin e dytë. Kushdo që merë më shumë vota në rundin e dytë fiton mandatin. Ajo që Marine Le Pen dhe Jordan Bardella duan është një shumicë absolute prej 289 vendesh në Asamblenë Kombëtare me 577 vende. Pjesëmarrja e lartë të dielën do të thotë se rreth 300 zona elektorale përballen tani me balotazhe të mundshme trepalshe, të cilat në teori favorizojnë tubimin kombëtar. Për të parandaluar këto balotazhe trepalshe dhe për ta bllokuar tubimin kombëtar, politikanët e qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë të Francës kanë praktikuar prej kohësh atë që ata quajnë front republikan, ku kandidati i vendit të tretë tërhiqet nga gara dhe u kërkon votuesve të mblidhen pas kandidatit të vendit të dytë. Të gjithë kandidatët që kalojnë në balotazh kanë kohë deri të martë në mbrëmje për të vendosur nëse do të tërhiqen ose do të konkurrojnë në rundin e dytë. Shumë udhëheqës politik dhanë udhëzime për kandidatët dhe votuesit qysh të dielën në mbrëmje. Presidenti Macron bëri thirrje për mbështetjen e kandidatëve republikan dhe demokrat në rundin e dytë. Ish kryeministri i tij Edouard Philippe kërkoi nga kandidatët e partisë së tij të largohen nga gara nëse janë në pozitën e tretë dhe të tubohen pas kandidatëve nga qendra e majtë në qendrën e djathtë, duke përjashtuar tubimin kombëtar dhe partinë ekstreme të majtë Franca e Papërkulur. Në taborin e majtë, udhëheqësit socialist dhe të Francës e Papërkulur u bën thirrje gjithashtu kandidatëve të tyre të vendit të tretë që të tërhiqen për ta bllokuar tubimin kombëtar. Efektiviteti i Frontit të Republikan është dobësuar me kalimin e viteve dhe shumë votues nuk i dëgjojnë më këshillat e udhëheqësve partiak. Është po ashtu e mundur që kandidatët të refuzojnë të largohen nga gara pavarësisht udhëzimeve nga selitë e tyre politike. Por bisedimet gjatë orëve të ardhshme do të jenë vendimtare dhe mund të ndryshojnë ndjeshëm rezultatet.
Një sondazh i ri në Shtetet e Bashkuara sugjeron se disa votues demokrat janë gjithnjë më të shqetësuar nëse Joe Biden është i aftë mendërisht për të shërbyer si president. Sondazhi nga mediumi CBS News dhe kompania të dhënave YouGov u bë pas debatit mes Biden dhe kundërshtarit të tij republikan Donald Trump javën e kaluar. Ai tregon se 72% e votuesve të regjistruar besojnë se Biden nuk ka shëndet mendor për të shërbyer edhe një mandat. Shifra paraqet rritje në krahasim me 65% të anketuarve që thanë të njëjtën gjë në një sondazh të mëparshëm. Sondazhi i fundit tregon po ashtu se 49% e votuesve thanë se Trump nuk gëzon shëndet mendor për të rikthyer në shtëpinë e bardhë. Korea e Veriut testoi sot dy raketa balistike, por se njëra prej tyre mund të ketë fluturuar në mënyrë jo normale, tha ushtria e Koreas së Jugut. Shefi i shtabit të përgjithshëm tha se raketat u lëshuan në një interval prej 10 minutash nga qyteti Yangjon në juglindje të Koreas së Veriut. Ai tha se raketa e parë fluturoi 600 km dhe raketa e dytë 120 km, por nuk tregoi se ku sparkuan. Korea e Veriut vazhdimisht teston raketa drejt ujrave të saj lindore, por distanca e fluturimit të raketës së dytë ishte shumë kurtër për t'i arritur ato ujra. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.